Jautājums par darba kārtību, bet tā kā izmaiņu nav, tad uzreiz sāksim ar otro darba kārtības jautājumu. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmēm, Kamenes Pedzes pagastā atsevināšana. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Prologs noda pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Pūrmaļu Halsiķu pagastā atsevināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Prologs noda pašvaldībai pašvaldības nekustāmā īpašuma Rotniškalns atsevināšanu. Kādi jautājumi? Lūdzu vai ne?
Ir jautājumi.
Atbildēšu šo jautājumu. Skolai nav veikti rekonstrukcijas darbi iepriekš. Skolai konkrēti ir nomainīts jumta, segums un logi. Es domāju, ka pārvalde var to apliecināt, bet kas attiecas uz sienu un tādām nesošo konstrukciju daļām, tur nekas absolūti nav veikts. Pašvaldība nolēma to, diskutējot ar veselaicinājumu pārvaldi, kad šī ēka, šai ēkai nav pielietojuma, nav tādas vajadzības. Pašvaldības saimnieciskajai darbībai un ierosināja ēkas atsevināšanu. Pārvaldi.
Viņam šī ēka traucēja, ja? Ja viņai tik kritiskā stāvokļa, tad ir viņš to neprasīt. Tikai zinu, tad tā jau skatot savu tā sēka, tas ir ļoti izturīts. Toreiz būvēja pamatīt.
Arī mēs esam diskutējuši par Annas skolu. Ingus varbūt paskaidro par Annas skolu.
Attiecībā par Annas skolu atgādinušu to, ka vairākus mēnešus atpakaļ, kad tautsaimniecības komiteja pieņemusi lēmumu par šīs ēkas iekļaušanu atsevināmo objektu sarakstā. Un arī tiek sadalīta zeme, Annas šī mēkā atsevišķi atdala sporta centru, bijušo skolas sēku, pagastā pārvaldes sēku. Gadījumā, ja uzrodas pircējs, to var atsevināt atsevišķi objekti kopā zemi.
Tas tā ir vārdi, ka šeit ir atsevišķi
skolē. Nē, es neteicu, ka ir uzrodas pircējs, tik strīko trīs skolē, tā kā ir lēmumā projektā uzrakstīts.
Nu, Anna, saprotu, sporta zāle ir pārdota, vai izīrē, vai pārdota, tad, kāpēc tā tie pirmā atstāvināšana ar skolā, skolā ir vērķina.
Tad es teicu, ka Anna bija šīs trīs ēkas, kas ir sporta angārs, bijusī skolas ēka un pagasta pārvaldes ēka, viņa atradās uz vienas zemes vienības. Līdz ar to šobrīd notiek process ar zemes ierīcību, sadalot šo zemi trīs vienībās uz katras, lai atrastos uz katras savā ēkā. Līdz ar to šis process ir īpašumu sakārtošanu. Visi, lai virzītu tālāk
sakārtošanu pārdošanai.
Novērtējums
atvērtsenes skola ir vairāk kā 20 tūkstoši eiro.
Vairāks, tas ir līdz 100
vai... Cik bija vai 25 tūkstoši 300 eiro.
Tā ir labā pūtājumā.
Kolēģi, maz uzmanību, Īveta, uz komentāru.
Kāpēc viņi iegūja? Tāpēc, ka ir izskalūt
ir pamāčīt. Nav veikta drenāža.
Bet taču tika veikta remonts pa 200 tūkstoši vismaz lāki.
Šobrīd es nevaru par to atdot, bet tas bija pagusta padomjas laikā, kad nomainīja cilvēks.
Tas bija rajonas.
Jā, rajonas pagusta.
Nāc ir redzot neviens par to, nevaru atdot.
Labi, paldies. Vēl ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikt? Līga lūdzu.
Es arī gribēju teikt par šo teikt jautājumu. Vairākas lietas, kas man mūsinām, arī tāpat aicina deputātus pārdomāt. Pirmkārt, tieši tāpat arī kā Brenners aizrādīja, tā ir šī steiga. Manuprāt, steiga, kādā mēs rosinām šo atcerināšanu. Salīdzinot ēku, kas ir tagad pilsētas centrā, kurai negatīvs atzinums par eksploatāciju ir varbūt no kas atgripa kontrolas dienestu ir izsniegts 2012. Gadā, tad mēs tikai šobrīd risinām viņa atsevināšanu, ja jūs runa par pils 52. Tad par vecslēdzeni, par Romiškā, un tad atzinums ir saņemts pagājušā gada septembrī, jo mēs tādā steidzamības kārtā steidzamības kārtā viņu mēģinām nu, realizēt. Ja? Es nevaru viennozīmīgi pateikt, ko es esmu par vai pret. Es galvēju saku, es atturēšos no šī te, jo pirms trīs dienām arī es sazinājos ar vairākiem cīnījumiem vecslēdzenes cilvēkiem, kas tur ir nodzīvojuši visu mūžu. Un visskumjākais bija tas, ka šie te vārdi, es citēšu burtiski, patiesībā vecslaicenē cilvēki nezina, kas notiek alūksnē, kad alūksnes novadā. Viņi nezina, kāds ir pagasta, kāda ir pagasta stratēģija, kāds ir virziens, kas notiek viņu vārdi. Mums nav naudas, mums nav pagasta pārvaldes. Jo pagasta, respektīvi, sapratu tā, ka šī pagasta vadītājs vairāk vecslaicenē nav nekā ir. Ja, un tad, kad tu šādus vārdus dzirdi no cilvēkiem, kas patiešām savu dzīvi un mūžu ir gautījuši šai vietai, tas ir diezgan arī jau nākošais jautājums, kad es dzirdēju par pielietojumu, ja, ka mēs neredzam šai, šim apmēram pielietojumu. Ja mēs redzam, nolikumā ir priekšlikums saglabāt uz 10 vai vairāk gadiem, bija tas turisma informācijas centrs vai punkts, ja, tā, ka, Tas ir viens pielietojums, otrs ir šobrīd tur tiek realizēts lauka atbalsta dienesta projekts par sociālajiem pakalpojumiem. Ja? Tātad nevar pateikt, ka šis objekts ir pilnīgi nu, bez pielietojuma stāv, jo viņam draudētu kaut kādu bojā ejam. Ja, līdz ar to es nevaru teiksim, atbalstīt šo te.
Labi, paldies, Līga, ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīts sagatavot lēmumu. Paldies. Pret 4 par 7 lēmumu pieņems. Atras viens. Nākošais jautājums par Cirsmas, Miņukalnu, Zeltiņu pagastā atsevināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīts sagatavot lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par Cirsmas, Dambis 1, Annas pagastā atsevināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par Cirsnu valsts mežu jaunalūksnes pagastā atsevināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par Cirsmu, Ežukalns un Ezeriņu Mārkalnis pagastā atsevināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Līga pievērsies darbam.
Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par Cirsmas kaktiņu ZR1 Ziemeru pagastā atsevināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Vienbalsīgi. Paldies, nākošais jautājums. Par nekustāmā īpašuma Medņu kalni Zeltiņu pagastā sastāvā aizsošās zemes vienības daļas īslaicīgu nomu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Latvijas sarkanais krusts. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Viens pret, pārējais par lēmums pieņemts. Nākošais jautājums par līdzekļu izdalīšanu Malpes pagasta pārvaldē no Alūksnes novada pašvaldības ceļu un ielu uzkrājuma fonda. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par Alūksnes novada pašvaldības autonomās funkcijas ūdens apgādes un kanalizācijas sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas organizēšanas deleģēšanas ierūpe. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pašvaldības autonomās funkcijas siltumapgādes sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas organizēšanas deleģēšanas akciju sabiedrībai Simona. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošā īpašuma ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu Alūksnes pilsētā Alūksnē Alūksnes novada atsevināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par saistošo noteikumu Alūksnes novada pašvaldības aģentūras alga nolikums izdošanu. Kādi jautājumi? Lūdzu, Druji. Es, Druji, tev atbildēšu šeit nekādas, man šķiet, nekādas izmaiņas nav. Te ir saistībā ar ezeru apsē. Un to, ka nāk klāt visu ezeru apsē, no kuras nekaut kādi precizējumi.
Kas slēpjas zem ārkārtas zonu. Ja dažādās vārnīs es paskatījos, ko tas nozīmē, tas arī nozīmē arī sauzemes daļa. Un tur ir krasta zonas apsainīkšana uzturēšana. Ja? Tas nozīmē, ka, piemēram, Alija varēs arī uzturēt, piemēram, deputātu Zelmeni vai kādu citu privātu pagalmu, kas ir...
Drugi, es tev personīgi nevarēšu atbildēt šodien Alies vadītāji arī mums nav.
Nē, ja tas nozīmē krasta zonu slēķi zem vārdu, tad tas ir tiešām tikai ūdens teritorija,
jo
es...
Nē, krasta zonu tikai ūdens
teritorija. Dažādās vārnīs atsvarētas dažādās praktējiem, ja tāpēc
šiem arī gadījumā krasta zona būs tiešām sauzena zona, kas ir pašvaldības īpašumā.
Tā būs jūs
nav. Kā, tā būs jūs nav pašvaldības īpašumā? Talpas jūs pašvaldības zemē ir pašvaldības zemē.
Nē, nu.
Tāpat tās kā privātē zemē ir privātības zemē.
Nē, tā nav.
Nē, kā plēc. Jums ir vienas izvedīgas, kur ir izglābties vārtīgā.
Šis ir tas jautājums, kas ir jautājums. Tauvas Joslā pagrasa teritorijā spiedera bioatīkušniekam, un pilsēs teritorijā piedera pašvaldībai. Jo pilnā apmērā īpašnieks maksājumi zemes nodokļi, kad nodarbojas ar uzturēšanu un savišanu kārtībā, ko regulē Tauvas Joslas likums.
Tieši no to es arī runāju, ka Tauvas Joslā tajās vietās, kur šī zene piedera pašvaldībai.
Pašvaldība zeme pieder tikai pieder Palūkas ezeru, viņa pieder pilsētas, kas kas attiecas pilsētas pilsētas. Tas, kas attiecas Mārkonis un Jaunas dzīves pagrasta, tas pieder privāti īpašniekam. Šīs ir notiekas, mēs kuram sekundi viens punkts, un tātad šo krastu zonu uzturē salīja. Es esmu pārķoprāts.
Jā, es tad precizēju.
Jā, Valdums saka, ka ģeķi atbrauc ar nopietnu zāli, ietur izdara savādāt atkritumus un tā tālāk.
Viņš tev zvanīs un teiks ģeķi nopietnu zāli.
Nē, tie ir
Nu tā tad arī darīs droši, nu, ko es
varu pateikt.
Es komitēju ar šos jautājumus izcilājumu uz visām pusēm, bet man šķiet, ka...
Nē, ja ņem pēc mums tā un pāns, tad tev arī nāk tā kā saka. Iekšā precizējuma, ka un saistībā ar šo te, mēs arī gribējām jautāt par te atgādinātu 24. Mums, kur ir direktors un atbildīgs par iešējās kontrolas sistēmas izveidošanu darbību. Un tieši šī iešējā kontrolas sistēma ir tā, kas atrunā šādus jautājumus, jā, praktiskās darbības. Šodien šo jautājumu es uzdevu rudenī, jautāju jau, vai ir šī iekšējās kontrolas sistēma. Kontrolas sistēmas nav šodien no rīta, iegāju vadītāja nebija, šādu noteikumu nav. Jā, tad es varbūt tomēr apliekam šī nolikuma apstiprināšana, ja ir daudz jautājumu.
Vēl kādi jautājumi, lūdzu, Verner?
Man radās jautājums par punktu 8.6. Viņa viens par sabiedrību vārījā. Ir atbūtīt un uzturt viņu biroja ēku jaunā. Tad nesaprotu, ka ir, tu zināt, cik tad izmaksā tā uzturēšanā.
Jūs cik punkts?
Kas tas par nolikumu, vai ne? Nē,
nav tu tāds. Cits punkts.
Nu, man jau varbūt punkts ir cits, es jaucu, bet tā, tāds teksts tur ir, ka dalījā ir jāuztur šī treviņu tērnista vai biroja ēkšana. Kāda līdze, ja viņi ir uzturēs?
Par budžeta līdzekļiem. Viņiem budžetā ir ieplānots finansējums.
Cik tas ir jāprējām? Cik izmaksas?
Mēs budžetu esam pieņēmuši, man tā grūti pateikt. Cik precīzi?
Kāds jūs to zini, cik izmaksas izturēt?
Es domāju, tas jāpasa iestādes vadītājiem, un tiem jautājumiem visiem atbildēs, vai ne tur šobrīd?
Man ir priekšnieks, jo mazāk
kāds
apzinta, jo labāk. Atliekam, lai izstrādāju vienu noteikumu, arī atbild par ezeru un apkārtu. Viens punkts vienā teikumā, un vairs jautājumu nebūs nevienam. Nolikums vienā teikumā, nevaram tā?
Varam vainār, bet jautājumi tāpat būs. Tāpat būs.
Nē, tad nevar būt, tad viss ir plašā formā.
Nē, nu vēl man ir priekšlikums jāpēc.
Vai jautājums pēc būtības?
Ja tiek nodots kādas fiziskas un juridiskas personas rīcībā un apceļniekošanā dušu, šis ir tāds hidrotehniskā būtība. Un tāpēc ālijā viņš būtu jāankos, jāvāc par atkritumu, jāaiztē trūmi, tad, kas, es domāju, būtu jāvāc liek par pienākumu cašu tanku, kurš tad būs to vakumās no tādas dzīves. Un vēl vajadzētu pīzenēt, kādā veidā tas šeit veikta šo te notvērt to dušu uzskaitu, kas viņu kontrolē.
Kontrola aģentūra ali ar saviem inspektoriem, viņi šobrīd to veic, attiecīgi aktē un nodot to.
Viņi nodot regulāri aktus, un tur ir klāt arī kāds no malas pieeicinās, kurš konstruktu to faktu, ka tiešām tā ir.
Es domāju, ka jā.
Šodien es stresās tā reklāma, ka pārdot kūpinātu Savulkas ezera zušus.
Bet to jau neliek aģentūra ali ar šobrīd nereklamē zušus pārdošanu. Tur noteikti reidā... reklama komersants.
Komersants, jā, bet viņš jau pirmo gadu to dara. Cik tas bezgalīgi viens cilvēks apsaimnieks?
Trīs gadu. Bet tas, ka tāda reklama tiek publicēta, tas ir nenozīmē, ka tiešādi ir augsts nesadarbojuši.
Arī
komersants, man viņš sniedz pareizu.
Rusvēs, augstnes, ezera.
Es saprotu. Es saprotu. Es saprotu. Ir kāds palikuma nevajas izteikt pārts, no tos lietuši direktās palikumās. Tas ir viens. Otras, es neieteiktu atlikt palikumiem, bet pretējais gadījumās tiks aizskanēti gan ziņu tīklu izsoles, kas, ko tagad gaida zvejnieki, un principā daļas darbība arī tiek atlikt.
Nā, kur tev viņi tos zvejnieki liks uz tīklus?
Kalūza, Alūksnes, Novada. Es domāju, ka publiskais.
Nav
problēmu vienā.
Nav jau ar cilvēju.
Labi, kolēģi, ir vēl jautājumi pēc būtības. Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, 7 par, 2 pret, 3 atturas lēmums. Pienāks. Nākošais jautājums. Par Alūksnes noda sociālā dienesta un sociālās aprūpes centra Alūksne reorganizāciju izveidojot jaunu iestādi. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Man ir ar to jautājumu. Rīt?
Jā.
Nu, kā jau es teicu arī sestumiķēs, kanāksim, ka šis ir sasteikts jautājums. Es nesaku, ka tā ir cita doma. Vai jau kaut ko uzmanot, kaut ko reorganizēt, kaut ko optimizēt. Man, protams, mūsina daži jautājumi ar šīm demokrātām. Piemēram, šis te ilijāda pīlēdzi, kas būs mālu, ka viņa vēl prasu, ka neviens nav fiksu pieredzis. Ir jau pieredzis, tā kā. Nedēļas tā. Man ir priekšlikums, ka nebūtu slikti, varbūt tādu praksi ievies, ka es saprotu, ka esošie vadītāji tiks atbrīvoti, vadītāji vietnieci un tā tālāk, tiks iesūdināt konkursionā vadītāji šīs pārvaldes. Bet nevar neviens ienākt no ielas, teikšņi, kad ir 1. jūrnī, un visu saprast, un sāk strādāt, un sāk kādīt šo visu lielo iestādi, kurā būs 86,6 darbinieki, ja? Tad man nebūšu prātīgi, lai tomēr to konkursu izpildināt jau tagad, lai tas cilvēks tiek izskaitot, un lai viņš varētu iet paralēli, viņš man mēnesi iepriek un apūt šīs te iemaņas, un ka teiksim, no,
iedienāt
viņus sevā, lai zināt, ka tas Un jau vienā vietā man ir saistībā šo, ka šī priekšlikums, jā, šis te jautājums nav slikts, un ideja, bet jau no pirmās dienas, kurš bija sasaukumas, es mēģināju sev rast dzirdīgas ausis, es runāju ar priekšsēdētāju, ar saviem saucamajiem partijas biedriem, nekolādiet to arī virzīt, ka ne tikai sociālo dienestu un tam pakļautās iestādes apvienot, bet arī visi, kas ir, teiksim, Kodra, Alūksnes nami, Rūpe, arī te vajadzētu izveidot vienu spēcīgu komunālā saimniecības pārvaldību.
Skaidrs, paldies, vai ne, sapratu, jā.
Sapratu?
Jā, paldies. Par to, ko tu minēji, vai priekš nevajadzētu atrast spēcīgu vadītāju, un tad tikai tad veidot šādu jaunu iestādi, mēs par to tikām runājuši, bet mēs nevaram rīkoties, kamēr nav domas lēmuma, un šobrīd... Tiklīdz būs domas lēmums, tā tiks arī uzsākti, teiksim, nu, iestādes vadītāja meklējumi. Pieļauj, tas varbūt būs esošās vadītājs, esošās kādas iestādes vadītājs vai kāds arī no iekšēnes, ko mēs iespējams arī labprāt varbūt vēlētos. Ja? Paldies, vēl kāds vēlas izteikties.
Tā nelikumā, ko
jā.
Grāmata bija uzskaita, liekas pašam viņa grāmata, tad viņa grāmata viņš nebūs nemāt.
Arī līdz šim šo Nebija. Funkciju veids grāmatvedību centrā.
Mums ir centralizēta aina.
Ar kam daļiem grāmatu ir štats, tad pārnāk?
Viņam ir uzskaitvedis.
Bet viņš saucās grāmatvedis. Nu, vienkārši, nevis tā iznāk. Nu, tur akcijas ir grāmatvedis štats. Nu, tur raksti grāmatvedis pašaudīt grāmatvedis.
Tas pēc klasifikatora.
Tā ir grāmatvedis, ka ir visos kontekstos.
apstrādāt,
ja
tā
Tas
iznāk, ka mums bez tiem 20, cik tur mums ir 22, 25 telkušā sēž, tad tiem vēl klāt atnāk, vēl grāzdeši kauzi.
Nē, 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 tie ir
paši.
Atnāks Ainārs jaunais vadītājs un sakārtos arī šīs lietas. Paldies. Kolēģi.
Tas jau zin, ka ne, tas vienkārši pie teksta, tas jau nav tā jau, vai ne, bet tas vienkārši, ka teksta tā izskatās un mazliet tā, nu tā.
Mēs varam padomāt par šī apmeta vietas nosaukumu.
Nu jā, nu tad tā, tā kā vajadzētu nākotnē tādā.
Paldies, mēs ņemsim vērā, Ainārs.
Bet tur bija divi nodesti, kas rājumies, ko tu darījies?
Šobrīd ir, Maivara puses ir priekšlikums, respektīvi tur vajadzīgi precizējumi par to nodaļu skaitu.
Mums godīgi sakot, divos papietos bija divi, vienā bija divas nodaļas.
Tas ir sociālās palīdzības nodaļa un sociālā pakalpojuma.
Tie cilvēki vien un tie paši strādēja vienā nodaļā ir otrā, ja? Tādēļ var loģiskā būs priekšlikumu pārēst uz vienu nodaļu. Ja? Un arī pārbaudes vadītājs jaunais, ka viņš ar nāks, tad viņš arī ļoti.
Es aicināšu balsot par Aivara priekšlikumu uzreiz. Es domāju, ka jūs visi sapratāt, ka vienkārši veido vienu nodaļu. Par to nodaļā. Nē, nē. Šis ir kā priekšlikums, par kuru vajadzētu nobalsot pie šī lēmu projekta.
Balsot,
jā. Paldies. Par Aivara priekšlikumu. Tur vēl saistībā ar šo jautājumu būs otrs priekšlikums. Vienkārši, lai tas lēmuma projekts būtu korekts. Nokrikšķināt pa priekšu. Līga. Tā priekšlikums pieņems 11-1 atturas. Tā, kolēģi, vēl kādi jautājumi vai kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Laimona izpildīt pienākumu. Paldies, 9-2-1 atturas. Mārtiņš Rainārs, pret Līga atturas. Pārsaistošo noteikumu grozījumu Salūgas novada domas 17. gada 24. augusta saistošajos noteikumos par pabalstiem Augustas novadā izdošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies. Viens atturas. 11-1. Nākošais jautājums. Par saistošo noteikumu grozījuma Augustas novada domas 2010. gada 21. janvāra saistošajos noteikumos par sociālajiem pakalpojumiem Augustas novada pašvaldībā izdošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Tas ir saistīts ar to iepriekšējā. Šis jautājums ir saistīts ar to lēmu projektu, ko mēs nolēmām par reorganizāciju. Un te ir...
Piestādus nosaukums.
Jā, piestādus nosaukums. Ah, šeit tas nav tas priekšlikums. Aicinu atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Paldies vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu un par maznodrošinātās personas statusa noteikšanu Augustas novadā izdošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par papildu līdzekļu piešķiršanu biedrību projektu līdzfinansēšanai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? priekšlikums atbalstīt, sagatavot to lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par līdzfinansējumu biedrībai Latvijas neredzīgo biedrību, biedrība projekta šauden attīstība Alūksnes novadā realizācija. Kādi jautājumi? Lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par līdzfinansējumu biedrībai Latvijas mantojums projekta ceļā uz Strautiņu skolas 150. Gadu atceri realizācijai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto projektu. Paldies vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par līdzfinansējumu nodibinājumā Malienas skolas fonds projekta ceļā uz mūsu valsts un Aleksandra Pelēča simtgadi realizācija. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto projektu. Paldies vienbalsīgi. Par līdzfinansējumu biedrībai Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs projekta realizācijai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par līdzfinansējumu Alūksnes evaņģēliskajai kultūriskajai draudzei. Kādi jautājumi? Ainār, lūdzu.
Nu, es man jau kurotētas jautājums ir, man iepratkoties, man iestām devušu atbildi, un es dikti negribētu saņemties un rakstīt iesniegumu par iestādē, kas ir tur četriem putiem, saucās vai ne, naudas, mēs bija nopirkām zemi par 60 tūkstoši, un es lūdzu, kad atnāks vien no mācītājs, vai atnāks no draudz un izstāstīs, cik naudas baznīca ir atnākus apakai. Mērkums nosolies, ka tas būs, ir pagājis gads rindī, atkal nekā nav. Es tikt gribētu, un mēs zinātu to, ir no mēs tad dienpersonis. Lai man atsūtumas to naudas summu, mēs 60 tūkstoši hektāru zemi nopietam, kas bija dziļāt pretimnākšana baznīcai. Ar noteikumu, ka viņi no tās naudiņas atdodas baznīcai kaut kāds 25-20 tūkstoši, kaut kā. Ja būtu viņi to izdarījuši.
Tieši tā varbūt ir izdarījuši. Es sapratu tavu jautājumu, Ainār, es domāju, ka mēs to noskaidrosim.
Mērkums man ir samanojies gadu, jā.
Sniegt. Palūksim sniegt atbildi uz šiem jautājumiem. Paldies.
Paldies.
Jā. Vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies vienbalsīgi. Par līdzfinansējumu biedrībai. Ernesta Glika, mantojuma biedrība. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par līdzfinansējumu biedrībai kultūras un izglītības centrs stili. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par līdzfinansējumu biedrībai Alūksnes mapes novada fonds. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies. Viens atturas, 11 par. Viens atturas. Ainārs. Paldies. Nākošais jautājums. Par līdzfinansējumu biedrībai Sidraba pavediens, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Bērni mēģina vēlreiz. Vienbalsīgi. Nākošais jautājums par līdzfinansējumu biedrībai Remis. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par līdzfinansējumu biedrības Ilzenes attīstībai projekta realizācijai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par līdzfinansējumu biedrības pedagogas nākotni projekta realizācijai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Atbalstam sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par līdzfinansējumu biedrības valsts pagasta attīstībai un labklājībai projekta realizāciju. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Vienbalsīgi. Nākošais jautājums par līdzfinansējumu biedrības interešu centrs jaunana projekta realizācija. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Rīga piedalies. Paldies vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par līdzfinansējumu biedrības nāca pretim projekta realizācijai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto. Lūdzu, vai ne? Nē. Laikam nē.
Nav.
Tas vēl būs, pa jaunaicinās būs. Paldies vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par līdzfinansējumu biedrības nelaid vaļā projekta realizāciju. Kas palaidīja? Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par projektu Drusku pilskalna takas nepieciešamības nodrošināšana. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Nu, vari pajautāt. Pagastam
pajautāt, vai šī te jau projekta jau ir sācies realizācija. Tas bija par to, ka ir 50
tūkstoši. Ja? Projekts nav izsludināts. Ne projektēšanā. 11 par 1 atturis. Par Alūksnes pilsētas bērnu un jaunības sporta skolas pilnvarošanu dalībai biedrībā Latvijas futbola federācija. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. 11 par 1 nepiedalās. Grūtis nepiedalās. Paldies. Nākošais jautājums. Par valsts budžeta finansējumu sadali Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm mācību literatūras un vai mācību līdzekļu iegādē. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par Alūksnes novada domes lēmumu numur 43 par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos precizēšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais jautājums par aizņēmumu projekta Alūksnes novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai īstenošanai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīs sagatavoto lēmu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. 43. Jautājums. Par grozījumiem Alūksnes novada domas lēmumā numur 43 par aizņēmumu projekta gaismas ceļš caur gadsimtiem īstenošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Atbalstams sagatavoto lēmu projektu.
Es varētu man rāmstīt, vai iedot interesi, es uzspēju par cik mums par kopīgais aizņēmums ir pašvaldībai? Sumāri.
Uz šo brīdi sumāri?
Kopīga suma, ko
mēs... Sumāri ir procentuāli no kooperatīvas.
Cik mēs esam aizņēmuši sumāri? Rāmstīt, šo varu pateikt, cik ir miljoni, cik mums ir aizņēmums?
Ja
iedosiet par internetu, jums tu... Nē, nu tā plus mīnus, ka 25 ir, vai 27? Vai
par miljoniem?
Iepriekšējā jautājumā 11 par 1 atkuras.
13 miljoniem.
Labi, 13, ja? Jā. Labi. Man tā nevarēja
Nākošais jautājums, skaidrs. Nākošais jautājums par līdzekļu piešķiršanu projekta priekšfinansēšanai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Vienbalsīgi. Nākamais jautājums par līdzekļu piešķiršanu projekta līdzfinansēšanai. Šitas Werneris, tas jautājums, par ko tu interesēji. Kādi jautājumi?
Nē, man vienkārši tāds praktiskis jautājums, bet tā paskatījos par tāmiku, esībā šīs izstādes veidošanu. Nē, un es tā padomāju, ka laikam jāpārkārtojās nedaudz. Ja materiāli kaut kādas stadījumiņa izgatavošanai kubišanas izmaksas ir 800 eiro, nu forši. Sieva darbojas, es nezinu, vai atdienīts ir šī projekta izgatavošanā un visu grāmatas izgatavo iedomājās tos trūkstus.
Skaidrs. Ir kādi jautājumi vēl? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par ēkas iekšējo inženieru tīklu pārbūvi. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies. Vienbalsīgi. 47. Jautājums. Par notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ieplūstošo lietu sūdeņu attīrīšanas izmaksu kompensāciju. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Datoši nekļūt. Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par grozījumu par līdzekļu izdalīšanu no atsevināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Vienbalsīgi. 49. Jautājums. Par grozījumiem Alugas noda domas lēmu numur 476 par amata vietām un atlīdzību Alugas noda pašvaldībām. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties. Šis jautājums ir saistīts ar to sociālā dienesta reorganizāciju, un, lai precizētu vienu no punktiem, tad no manas puses ir iesniegts priekšlikums, aicināšu par viņu nobalsot. Respektīvi saistīts ar nodaļas nosaukumu, jā, kur mēs runājam par tām divu nodaļu vietā būs viena nodaļa. Ja, tā kā nobalsojam par to priekšlikumu. Labi, Līga jautā, droši.
Man ir jautājums ar sociologus no direktoru. Es saprotu, pēc šī te izmaiņā, bet es direktoru vieta nav paredzēta.
Kam?
Es tādu, es tevi to veidos noteikti pārbalsts jaunais pavietājs, bet es saprotu, ka visām studijām un atbildīgā persona būs tikai kā viņa nesauksies, tas tiks darba procesā mums
vajadzīt. Kā viņa
Bet tas nav direktors.
Nē. Direktors būs viens.
Direktors būs viens uz divām iespējām.
Teikt, iestādē direktori
nebūs. Viņa jau būs viena liela iestādē. Nē, nu, atbildīgais noteikti būs. Nu, to jau noteiks jaunais direktors. Nu, vai tā būs Baiba vai Regīna, es jau nezinu, kurš tur pieteiksies un attiecīgi izveidos jaunu struktūru un organizēs darbu.
Ja?
Tieši tā.
Es ceru, ka nebūs jāmaina nākotnē, jā.
Kas jāmaina?
Kāds izmaiņas nebūs
šeit punktā?
Labi, kolēģi, nobalsojot par priekšu.
Jā, tā vai būs jābeidz izmaiņas pēc pusgada šī dilēma.
Grūvi nobalsi. Priekšu. Līga noklikšķini par to priekšu.
Ainārs pats nāk par priekšlikumu.
Man neko nerādās.
Rādās.
Man nav būtis. Ir.
Labi, kolēģi, tagad pa lēmumu projektu kopumā. Kāds vēlas izteikties vēl? Priekšlikums atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Līga pieņem lēmu. Tātad astoņi par atturās Mārtiņš, Ainārs, Verners un Līga. Nākošais jautājums par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Es tādā gribētu, ka man to esi klipuši to jautājumu uzdevumu, iepratot, ka man ekonomiski atsūta augstu nolai pašvaldības saistītas, vai ne, uz 18. Gadu, visas saistītas.
Jā, paldies.
30 miljonu vai 7% kopā, cik ir 2 miljonu klāpu atsūta būs.
Uz šobrīd?
Ne, kaut kas ir mainījies, mēs pieņemām budžetu 31. Janvārī, es zinu, tā cipars ir. Es nevēl tik pajautāju. Mēs budžetu pieņemām, un es to cipars zinu.
Nu, es nācos no lūdžu,
ja? Nē, no visu. Ir atsevišķa forma. Nē, tas jau
visu ir. Paldies, nē,
nu,
visu
ir paļ,
paldies.
Internet
vide ir pieejams.
Ok, aizsūtīšu.
Man tā izskatīties, pajautēm nevēlti zālē. Jūs atbildiet, un tas vienam, kas man lūdzu atsūtē. Nu, kā?
Palūdās, es palūdzu, nodrošiet ar internetu, tad es jums patiktu, precīzi līdz veselam.
Tā kā aizsūtīšu, nē, tad nav problēmas. Kāds vēlas vēl izteikties par jautājumu? Tad priekšlikums atbalstīt sagatavot to lēmu projektu. Sumā, Rainār, es procentam sekoju līdz sumām, ne? Jā, tu gribi precīzi.
Precīzi,
jā. Verners saturas pārēja par 51. Jautājums par grāmatu Šalts Tālavas un Zimtenes Sili. Līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Aicinu lēmuši par iesniegt to lēmu projektu. 10-2 pret lēmums pieņems. Mēs ar drūju. Pēdējais jautājums, kolēģi. Par Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Vienbalsīgi, paldies!